jāiet klusēt, jo reizēm paklusēt ir pareizāk kā teikt. Pēc ceļa noguris tu atgriezies reiz mājās, kur tavu atgriešanos ilgi gaidā kā. Abiem mums tā jābūt šo mirklī.